En innkorting av Bergensbanen, altså Ringeriksbanen, har vært diskutert I 150 år, og mange ser frem til at dette endelig skal realiseres. Andre har rett og slett mistet trua og tenker at dette skjer aldri. I denne podcasten fra Ringerikes Blad skal vi belyse en del spørsmål. Og da passer det godt at vi har med oss Morten Klokkersveen, som prosjektdirektør for FRE16, som altså fellesprosjektet for banen og vei. Knut Andreas Ramsrud, journalist I Ringerikes Blad, også med, og han følger denne prosessen ganske tett. Mitt navn Øyvind Lien. Og vi starter med prosjektdirektøren, som har mange I arbeid. Kan du si noe om hva dere driver med akkurat nå?
Det som tar veldig fokus nå, det at vi I sluttfasen på ekstern kvalitetssikring, KS2. Og det legger rammer for veldig mye av det som vi skal gjøre fremover, som grunnlaget for investeringsbeslutningen. I tillegg så vi I grunnarbeidsprosessen godt I gang, og så pluss at vi da forbereder de fysiske arbeidet som vi håper å kunne starte neste år.
Jeg må nesten spørre, altså det jo en enkelte motstandere som roper ganske høyt imot dette her. Opplever dere at dere sitter I en boble at det skjer mye mer rundt dere enn mange tenker og tror? Dere jo kommet langt.
Vi jo kommet dit at vi veldig klare for å komme I gang med det som folk mener det viktigste på prosjektet, det fysiske arbeidet. Det å få komme I gang med grunnervervet, som gir oss muligheten til å starte, det jo et av de største grunnervervene som skal gjennomføres innenfor samferdsel. Og det vi godt I gang med. Så det veldig mange som ikke ser det som pågår, pluss at det ingen som ser KS2-prosessen, og den jo vesentlig for at vi kan kunne få penger.
Det jo sikkert veldig mange her I distriktet som nysgjerrig på hva som skjer, som berøres på den ene eller andre måten, og som har spørsmål. Får dere mange henvendelser, og I så fall, hva det folk lurer på da?
Vi får jo, akkurat nå så det ikke veldig aktivt med henvendelser, men det som folk lurer på det som angår dem selv. Hva skjer med min eiendom? Når kommer du I gang med grunnervervet? Hva det som skjer når vi kommer I gang? Og hva betyr det for støy I anleggsperioden? Hva betyr det for støy etterpå? Det sånne type spørsmål, det vil si det som angår folk mest privat.
Vi har fått inn noen spørsmål på telefonen, og vi starter med det første.
Jeg heter Steinar Åsnes og jobber ved Universitetet I Sørøst-Norge. Vi har også tatt en posisjon, en rolle, for å følge opp næringspolitisk strategi på Ringeriksregionen. Et av de strategiske satsingsområdene å utnytte de mulighetene som Ringeriksbanen gir for å skape arbeidsplasser I regionen. Og da har jeg et spørsmål til Klokkersveen. Det hvordan bør lokale virksomheter best forberede seg for å komme I posisjon som en underleverandør til Ringeriksbanen og E16?
Takk, Steinar. Det jo et spørsmål som som opptar mange, og det veldig vanskelig å besvare, fordi at vi skal jo I veldig stor grad benytte totalentrepriser. Så her det jo da totalentreprenøren som kjøper. Men erfaringen vår jo at de store aktører kjøper mye lokalt og kjøper mye norsk. Selv de store utenlandske entreprenører har veldig mye til sin produksjon gjennom norske aktører og lokale aktører der det hensiktsmessig. Men hvordan du skal posisjonere seg, det tror jeg de lokale aktører vet veldig godt. De vet hva slags markedsmekanismer som fungerer, og hvor de skal være til enhver tid når det skal skje noe. Men samtidig så ser vi jo det at det har fått stor lokal aktivitet uten å direkte kunne peke på exakt hva som skjer på et hvert sted. Men hvis du sammenligner med andre steder det har pågått store anlegg, så det den lokale aktiviteten innenfor flere områder veldig mye høyere mens det skjer, og samtidig også etterkant.
En del av den lokale aktiviteten vil jo handle om det å bygge jernbane og vei rett og slett, og det vil generere en god del trafikk. Og anleggstrafikk det mange som litt opptatt av. Så da lurer vi litt på hvor omfattende blir anleggstrafikken på de lokale veiene I byggeperioden? Eller det sånn at dere kommer til å kunne frakte veldig mye av massene gjennom traséen hvor det ikke annen trafikk?
Det jo helt klart det å kunne få den største delen av massetransporten I linja, som vi kaller, vil si at vi ikke benytter offentlig vei, vil være en fordel. Men der det også tilbake til hvordan opplegget entreprenøren velger, hvordan deres produksjon hvordan sammenhengen blir mellom de ulike entreprisene områdene, vil være avgjørende. Og vi detaljplanlegger til det nå. I tillegg så har vi jo sett på hvor det da massetransporten kan gå, eller hvor det transport av materialer skal kunne gå. Og der har vi jo sett på at veldig mye kommer til å gå på hovedvegnettet, altså E16. Vi har beregnet en sånn trafikkøkning at det var mellom sånn 2-5% av den trafikken som I dag. I tillegg så har vi forsterket en del planlegg og forsterket en del av lokalveinettet, som Selteveien, Askveien, Busundveien, som skal kunne da ta en høyere trafikk og ha et høyere trafikksikkerhetsnivå enn det I dag. Rett og slett for å være forberedt for en mulig økt trafikk.
Mm. Vi tar med et spørsmål til fra Steinar med en gang.
Med erfaring fra andre tilsvarende prosjekter I Norge, forventer dere økt tilstrømning av virksomheter og nyetablering I distriktet av virksomheter som vil kunne levere varer og tjenester til prosjektet?
Steinar, det her jo et spørsmål som henger sammen med det du stilte I sted, og vanskelig å svare detaljert på det, men erfaringen vi har I Norge jo eksempelvis fra Lillestrøm, der du har ganske store ringvirkninger etter Gardermoen og Gardermobanen, hva som vi forventer på I Follo nå som følge av Follobanen, og I Holmestrand som følge av ny stasjon I Holmestrand og dobbeltspor. Mange har pekt på hva som skjer I Kina, og I Kina så sier du at der dobbeltsporet slutter, der slutter også utviklingen. Så litt sånn overordnet så kan du si det at det et stort potensiale som følge av bygging av ny infrastruktur, men eksakt hvordan det blir vanskelig å si, men forventningen bør kunne være der.
Du nevnte noen tiltak med å forsterke lokalveier her, og det, sånn som Busundveien, Askveien, og det jo en del av det dere kaller for forberedende tiltak. De forberedende tiltakene vel kanskje det første konkrete arbeidet vi som bor her vil se rundt oss. Hvordan ligger det an med de? Går det an å si noe om hvilke tiltak det og om når vi kanskje vil kunne se at det skjer noe?
Vi I gang med å prosjektere de forberedende tiltakene, og det blant annet gang- og sykkelveg på Askveien og Busundveien. Det tiltak knyttet mot det som skjer oppe på avkjerna, kunne forberede anleggsområdet der. Ved Sundvolden, med gang- og sykkelveger og to nye rundkjøringer på E16 og Holeveien. Og da ser på en ny sjøledning ved Sundvolden. Alle de tiltakene kommer nok ikke til utførelse I neste år, I 2021, men vi planlegger for å kunne sette I gang, gitt at det gis rom for det, både I forhold til midler og politisk vilje. Så det en joker her som grunnerverv. Vi må ha tilgang til og adgang til å starte fysisk arbeid, og det jo bestemmer da grunnerverven. Og der vi godt I gang og I god rute på de fleste av de strekningene.
Det ett område hvor dere vil gripe ganske sterkt inn I det som brukes som friområde av folk, det Bymoen, Helgelandsmoen. Det en plan for å kompensere litt for de friområdene, så vidt jeg har skjønt. Og mange lurer også på, hvordan blir det I anleggsperioden? Blir det mulig å kunne krysse over sånn at du kan holde aktiviteten I gang der også mens det bygges?
Det et stort anlegg, og en kan ikke forvente å krysse alle de plassene jeg var vant med å krysse tidligere. Men vi skal legge til rette for at du kan krysse, men eksakt hvor det blir litt vanskelig å si I anleggsperioden. Det kommer til å avhengig av entreprenørens opplegg. Men for den permanente fasen, etter at anlegget over, så det lagt til rette for kryssing i områder der du I dag har skiløyper og turløyper. Men det blir jo til kryssning alle plasser du vant med å krysse I dag. I tillegg så har vi etablert en løsning for friluftskompensasjon. Vi skal skrive avtale med de enkelte kommunene nå i desember. Og det vil jo legge til rette for at kommunene kan disponere midler som kan brukes der ulempen blir størst som følge av anlegget, og da primært det permanente anlegget.
Vi skal ta inn et nytt spørsmål, og her kommer varaordfører i Hole.
Ja, jeg heter Anita Haugland Gomnes, og jeg varaordfører i Hole kommune. Hva skjer hvis det ikke blir bevilget penger til bane? Vil da også veiprosjekter ryke, eller klarer vi å fristille de prosjektene fra hverandre når det gjelder bevilgninger?
Prosjektet er planlagt som et fellesprosjekt og bestilt som et fellesprosjekt. Det er fullt mulig å bygge de hver for seg, men de er veldig infiltrert i hverandre, slik at løsningen må nok omarbeides dersom du skal bygge bare bane eller bare veg. Det er fullt mulig. Det kommer helt an på hva bevilgende myndigheter beslutter.
Et av punktene som har kommet fram ved tidligere anledninger, som kanskje ikke har vært så mye snakket om nå, er hva som skjer rundt krysset ved Stygdal. Der ble det lagt fram noe som inneholdt planer om et større servicesenter. Er det noe vi vet noe mer om nå?
Det er satt av arealer til veiserviceanlegg. Et veiserviceanlegg er jo en energistasjon, enten det er fossilt eller om det er elektrisk. Det er oppstillingsplasser for store kjøretøyer, og det er andre servicefunksjoner knyttet mot de reisende. Hvis det skal bygges, som sagt, så er det satt av arealer, så trengs det en detaljregulering. Og detaljreguleringen vil bestemme hvordan det blir. Og den kan enten Statens vegvesen gjøre selv, eller så kan det gjøres sammen med grunneiere og interesser. Men det er ikke tatt stilling til hvem som gjør det, men som sagt, det er mulig, og det er satt av arealer.
Vi tar inn et nytt spørsmål, og det er vel ganske tett opp til det forrige, men her kommer det.
Ja, det er Kåre Bekk som er på tråden. I Jernbanedirektoratets vedlegg 4 til NTB leveranse 15. oktober 2020, henter jeg ut følgende. Dersom det ikke er ønskelig å realisere fellesprosjektet, vil Jernbanedirektoratet primære anbefaling være at hele prosjektet termineres eller utavsluttes, som det står. Dette kan oppfattes med en trussel om ikke å fullføre den påbegynte E16 fra Bjørum til Hønefoss. Det er videre slik at et valg mellom bane og vei så vil Jernbanedirektoratet gå videre med bane. Mitt spørsmål til Morten Klokkesveen, som er fagmann på anlegget, er: slutter du deg til direktoratets anbefaling? Uansett svar, håper jeg du kan gi en uhildet begrunnelse for valget av dette. Altså, du vil heller foretrekke jernbane fremfor vei. Takk for meg.
Takk, Kåre. Det var litt det samme som Anita spurte etter. Bestillingen er et fellesprosjekt sammen for veg og bane. Og vi har utarbeidet planer og både for å bygge veg og bane. Som jeg sa til Anita, så er det fullt mulig å bygge det ene eller det andre. Men i valget så kan du si at veg finnes, men jernbane har vi ikke i dag, i hvert fall ikke lokalbane mellom Hønefoss og Oslo. Så det her blir spekulasjoner, og det skal jeg ikke gjøre. Og det her er mer en politisk vurdering enn en faglig vurdering. Så jeg vil bare si at vi har planlagt etter det som er vår bestilling, og så får andre ta en beslutning om noe annet.
Men det er vel kanskje ikke så rart at man spør om akkurat dette her, altså fellesprosjekt. Det er jo de som mener at det ikke var spesielt smart, for det ene kan jo forsinke det andre også. Har du noen tanker om det?
De forsinker ikke nødvendigvis hverandre. Vi sier at det er mulig å bygge vegen raskere. Men du klarer ikke å bygge vegen så veldig mye raskere uten at banen bygges. Så du har jo en god del synergier liggende I det å bygge veg og bane samtidig. Jeg har sagt at hvis du bygger det ene nå, og samtidig har tenkt å bygge det andre senere, så vil du belaste området med to store anlegg, litt uavhengig av hverandre I tid. Og det vil være uheldig. Da må du velge å bygge det ene, og ikke bygge det andre senere. I hvert fall hvis det skal bygges I samme trasé.
Vi skal se litt på hva som bevilget for neste år, vi, og har penger til prosjektet, og da tar vi inn dette spørsmålet.
Hei, jeg heter Harriet Strand, og jobber som næringssjef I Ringerike kommune. Hvordan skal Klokkersjøen benytte de 170 millioner kroner I 2021, hvis de ikke klarer å få økt summen da, for å få den ønsket framdriften?
170 millioner nevnt her de siste dagene. Du har sikkert fulgt med på det. Nå byr man jo over hverandre for å få gitt mer, både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Men spørsmålet likevel, hva skal gjøres neste år? Det vel egentlig det vi spør om.
Ja, hovedaktiviteten vår neste år å kunne planlegge for å kunne starte opp. Og det jo grunnervervet, det prosjektering av de forberedende arbeidene, og det arkeologiske utgravinger. Som hovedaktiviteter for 2021. Og for 170 millioner så kan vi gjøre det meste av det. Det ligger noen helt klare begrensninger på hvor mye vi kan gjøre av fysiske arbeider, men det prioriterte for oss arkeologien og grunnervervet. For det det som gir oss adgang til å starte på det tidspunktet en finner ut at en skal sette spaden I jorda.
Nå høres det ut som det blir I hvert fall 100 millioner til, altså da det vel godt innenfor det du skal gjøre?
Det her skal ikke jeg spekulere I. Det her en politisk diskusjon som andre tar.
Du forsiktig med å være politiker, hører jeg?
Jeg har en far som har suttet I kommunestyret I alle år, men det kan han gjøre, ikke jeg.
Du har et klart oppdrag for å utføre, og det vel det du holder på?
Ja.
Du har noen flere spørsmål, Knut Andreas?
Ja, jeg har mange spørsmål, ja. Et av dem handler om en sånn praktisk løsning rundt Sundøy-området. For der skal jo E16 krysse over på en ny bru ved Kroksund. Mens ved Sundøya så skal det bygges ut et stasjonsområde. Hvordan skal man løse I anleggsperioden den kryssingen hvor biltrafikken skal gå der?
Her jo en nøtt. Vi har jo vi skal bygge et tungt stort anlegg midt oppi der det går mye trafikk, særlig rundt morgen og kveld og rundt helger. Og det å kunne klare å avvikle trafikken gjennom det området viktig for oss. Det første vi bør sørge for å ha god dialog med media. Ha god dialog med veitrafikksentralen, slik at folk velger å kjøre et annet sted. I hvert fall, og det sånn gjør du med det store anlegget andre steder. Men vi har også legger opp til å bygge to rundkjøringer som skal avvikle trafikken, både på lokalveinettet og nettet sånn, på E16. Pluss å sikre folk gjennom gang sykkelveier. Gjøre det sånn at folk kan ha en trygg, lokalveg samtidig som vegen eller folk transporteres på hovedvegnettet. Så det jo flere av de områder vi jobber I jo det å kunne både på veg og bane å holde trafikken I gang mens vi bygger. Og det et suksesskriterie for å kunne klare å holde trafikkproduksjonen og sørge for at folk kommer enten fra arbeid til fritid og hemmet på en god og sikker måte.
Så ved Sundøya-området, det vil kunne måtte gå vei over Sundøya mens dere bygger rundt veien?
Det det som ligger til planen. Men her kan også entreprenøren finne smarte måter å gjennomføre på. Så vi har ikke prosjektert og gjort den jobben. Den jobben skal entreprenøren gjøre. Men slik som reguleringsplanen ligger nå, så innebærer det at trafikken skal gå på E16 mens vi bygger ny bru for vegen og jernbanestasjon for de togresene.
Et veldig konkret spørsmål da, som for så vidt gjelder hele traséen. Hvor brei blir egentlig traséen, og hvor bredt blir anleggsområdet som dere skal jobbe I underveis?
Nej, altså, det jo altså, anleggsbeltet på siden av den ferdige vegen blir på 30 meter I anleggsperioden. Men etter at vi ferdig, så trekkes det inn, og da ender vi opp på en bredde fra ytterkant til ytterkant på 67 meter, teoretisk. Og her vil jo skråningsutslag og sånne ting bety noe. Men det å bygge veg og bane felles har et mindre arealkrevende, mindre fotavtrykk enn om å bygge det hår for seg.
Da skal vi over til en ny innringer, og Lars Olsen, som representerer banevokterne, en utålmodig mann, og det skal vi høre her.
Ja, hei, det Lars Olsen. Jeg representerer banevokterne. Vi jo først og fremst opptatt av framdrift på dette prosjektet, og at vi ikke skal kaste bort mer tid på forsinkelser. Så vi har et par spørsmål knyttet til det. Det første det kvalitetssikringen, det KS2 som det heter, som skulle være ferdig eller skal bli ferdig før jul. Så vi lurer på hvordan det går med den, og om den I rute, og at det ikke kommer noen ubehagelige overraskelser der. Det andre som vi lurer veldig på, det knyttet til at regjeringen har lovt at de ønsker å få fram investeringsbeslutning I Stortinget I mai-juni neste år, altså om et halvt år. Vi regner med at regjeringen holder det de har sagt, og da spørsmålet om fellesprosjektet da klare for at vi får en rask byggestart, altså at vi da kan forvente at vi får byggestart I 21. alternativt 22, men I hvert fall det viktigste at vi får den byggestarten så fort som mulig, og at planleggerne klare og sitter I startgruppene.
Ja, Lars. Vi I sluttfasen på KS2-arbeidet, og den går etter planen. Så grunnlaget for det som kreves ved investeringsbeslutning bør gå I rute. Når vi da kommer dit, så jo det en beslutning på at prosjektet skal gjennomføres. Hvordan det gjennomføres, og når det skal gjennomføres, vil det være avhengig av årlige budsjetter. Samtidig med investeringsbeslutningen, så kommer jo NTP for neste periode. Så her det flere ting som vil bestemme og kunne svare ut ditt spørsmål. Så det KS2 I hvert fall I rute for å kunne komme fram til investeringsbeslutningen, men spørsmålet jo hva en ser for seg årlig I årene som kommer. Og det, jeg tenker at nå ser vi budsjettet for 21, og det gir et rom for mulig å kunne starte de forberedende arbeidene på slutten av 21. Og så det da budsjettet for 22 og 23 og videre utover vil kunne bestemme hva vi får til videre.
Dette med investeringsbeslutning, det skjønner kanskje ikke alle, og for så vidt ikke jeg heller. Altså dere jobber med et stort prosjekt, dere kjøper eiendommer, dere legger beslag på, og så ikke den endelige gov gitt. Hvordan oppleves det å jobbe sånn?
Sånn jobber de fleste store prosjekt som gjennom en god kvalitetssikring for at Stortinget skal være sikre på at de får det de har bestilt. Når vi da en investeringsbeslutning samtidig med den, så jo da vedtaket på bompengeproposisjonen, vil si deler av finansieringen. Da vedtar du deler av veifinansieringen. Men resten av den statlige veifinansieringen og hele banefinansieringen vil da komme som følge av de årlige budsjettene. Så det litt I påvente av, men samtidig så det et veldig sterkt signal som da regjeringen har hånd om til sommeren, eller Stortinget.
Men I ytterste konsekvens så kan Bane Nord bli sittende med masse eiendom, og så blir det ikke noe bygging?
Det tror jeg ikke, men det vanskelig å kunne spekulere I det. Det er et veldig, veldig aktivt push for prosjektet nå, men vi en del av en stor portefølje på både veg og bane. Det jo satset mer på veg og bane enn noen gang, og vi et prosjekt som da prioritert, men det andre prosjekter som prioritert foran oss.
Kommer du på noen eksempler hvor det reversert så langt I prosessen som nå?
ikke sånn umiddelbart. Men det prosjekter som har fått investeringsbeslutning, men har avventet oppstarten som for å kunne ha tilstrekkelige midler for oppstart og kunne sikre en rasjonell framdrift på prosjektet. Så må vi tenke, og skal vi først starte, så må vi vite at vi reelt sett har en finansiering mer enn for ett år om gangen.
Dette med erstatningsboliger jo et tema som vi stadig hører om i avisa, og folk lurer. Har dere kontroll på det? Klarer dere å skaffe erstatningsboliger til de som må flytte?
Så vi skaffer ikke erstatningsboliger. Vi må sørge for at folk får muligheten til å komme seg ut av den boligen de har i rimelig tid i forhold til at vi skal i gang, og da har muligheten til å skaffe seg ny bolig. Så vi har jo satt i gang arbeid nå med grunnerverv for folk som da sitter på en bolig som ligger sånn til at den går med når vi skal starte anlegget. Så der, og hvor raskt vi får til det, kommer jo an på hele grunnerverdsprosessen.
Men dere gir en god pris, da, så de klarer å skaffe seg?
Den regulert i forhold til veldig mye, både markedet og forholdet som rene grunnerverdsprinsipper.
Et lite spørsmål til slutt, som kanskje ikke så mye et spørsmål, men mer en sånn liten sånn framtidsvisjon, til å si. Stasjonen i Hønefoss, den viktig for utvikling av byen, og byutvikling jo et veldig interessant tema som mange opptatt av i Hønefoss nå. Går det an å gi en liten beskrivelse av hvordan det blir rundt Hønefoss stasjon når banen står klar til å tas i bruk om en del år? Hvordan blir stasjonen, hvordan blir området rundt, hvordan vil det framstå for folk flest?
Stasjonen jo det viktigste punktet for å få folk på toget. Og det rundt Hønefoss stasjon i dag, så det et omfattende veisystem. Det noen nivåforskjeller som skal overvinnes. Men vi legger til rette for at at både veinettet rundt skal fungere, og det jobber jo sammen med Ringerike kommune og fylkeskommunen. Jeg har jo veldig viktige andeler i det. Og så det legget til rette for både parkering og overgangen mellom buss og tog, sykkel, gange, kiss and ride, og få det til å fungere på en god måte. Der jobber vi med mer detaljer enn det som lå i reguleringsplanen som ble vedtatt. Så her det for tidlig å si noe om konkrete detaljer, men det å sikre at vi på en best mulig måte får tilgang til de ulike arealene for de ulike brukergruppene, innenfor de rammen som vi har for prosjektet. Det vil bety både økonomi og hva som praktisk mulig. Men der vi ikke helt i mål. Og der kommunen og fylkeskommunen veldig viktige parter, som jeg sa.
Det klart at det kommer til å se ganske annerledes ut rundt stasjonen enn det de gjør i dag.
Ja, en ting jo stasjonen og tog i seg selv. Det andre den andre transporten. Men ikke minst hva som skjer av eiendomsutvikling, bygging av boliger og næring rundt i området, vil jo endre stasjonsområdet ganske mye. Og der ser vi jo andre plasser. Det har kommet nye stasjoner, eller stasjonen har fått mer trafikk og annen trafikk.
Får dere mange henvendelser fra utbyggere som lurer på hvordan dere ligger an?
Så klart, utbyggere vil jo posisjonere seg, men reguleringsplanen gir jo et ganske tydelig signal om hvor det jernbanen kommer til å gå. Så de klarer å lese den veldig, veldig godt.
Jeg lurer på det, Morten. Tar du buss, tog, eller kjører du helst bil?
Jeg kjørte bil hit i dag.
Ja, det det jeg ser.
Ja, og det for det at det går ikke noe tog som passer til Hønefoss fra Sandvika der jeg har kontor. Ellers så går jo bussen veldig, veldig ofte og effektivt i dag. Så jeg nok primært en sykler til alle fra arbeid. Men hvis jeg skal kjøre langt, så foretrekker jeg å ta toget framfor bil. Den bilen har jo en veldig stor grad av fleksibilitet. Og tar meg til hytta, og jeg skal besøke folk som bor der ikke tog.
Takker for at du kom til Ringerike i dag. Veldig bra. Og takk for svar på en rekke spørsmål. Morten Klokkersveen, prosjektdirektør for FRE16, fellesprosjektet for bane og vei. Og med i studio var også Knut Andreas Ramsrud, journalist i Ringerikes Blad. og jeg heter Øyvind Lien. Og du har altså lyttet til en podcast fra Ringerikes Blad.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.